не такі уж трена на даний момент.
У передачі «Експертиза свободи» брали удел былий амбасадар Беларусі в Німеччині Петро Садовський і незалежний соціолог Мартін Шон. Вів передачу Валер Карбалевич. Ви на хвалях Радіо Свободи і зараз нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми.
Суд Ленінського району Мінську оштрафував активіста Молодого фронту Дмитра Дашкевича і Миколу Демиденку. Подставою для винувачення стали ульотки з закликом удільничать у святочному шесті на День Святого Валентина. На білорусько-українській межі білоруські поміжники зняли з тягника активіста Молодого фронту одного з фігурантів справи 14 Артема Дубського. Активістки громадської ініціативи «Жанчини супраць беззаконню» в судах і прокуратури заявляють про тиск з боку уладів напередодні протестних акцій. Улади заборонили презентацію книги історика Олега Латышонка «Жавнєри БНР», яка імелася відбитися у Глибоцьким костьолі Святої Троїці. Кошт нового житла, яке буде узводитися в Білорусі, у соковіку зменшиться на 5 або 6%. Про гэта заявив міністр архітектури і будівництва Олександр Селезнёв.
Говорить і показує «Свобода». Тиждень з радіо «Свобода». Щотижнева аналітична передача на незалежному телеканалі «Белсат». Самосуд по-білоруску, право на самооборону, право на суд і президентське право. Хто винуватий у кризисі – Захад, Росія чи білоруська модель економіки? Гэтыя ды іншыя теми у черговым тижні з радіо «Свобода» обмірковують. Керівник Білоруської служби радіо «Свобода» Олександр Лукашук, аналітики Ян Максимюк і Юрий Дракохруст і супрацовники служби Сергій Навумчик і Сергій Шупа. Гость передачі – економічний оглядальник Русской служби нашого радіо Сергій Сянінський. Глядіть новий тиждень з радіо «Свобода» у суботу з 18.10 на телеканалі «Белсат». «Белсат» транслюється за спадорожників «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
А зараз на чарзе передача «Беларуская Атлантида». Сёння ў цыклю «Жыццё і смерць мітаў» передача «Камунізм». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з філёзафам Таццянай Процькай.
Камунізм – агульная назва канцэпцыю пра ідэальную грамадскую арганізацыю, а таксама гіпатэтычны грамадскі эканамічны лад, заснаваны на поўнай роўнасці і грамадскай уласнасці на сродкі вытворчасці. Камунізмом таксама называюць тып грамадства, першы ўзор якога быў створаны ў СССР і ў якім сфармаваліся цяперашнія людзі сярэдняга і старэйшага пакалення на 1/6 частцы зямлі, улучна з Беларусію.
Камунізм – адзін з самых прывабных і адначасова страшных мітаў і спакуслівых. Беларуская Атлантыда – «Жыццё і смерць мітаў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Вы, Таццяна, кажаце, што міт пра камунізм спакуслівы, прывабны. Але ж ужо чалавецтва, а беларусы ў першых шэрагах, на сваім досведзе спазналі вынікі камунізму. Сам жа народ склаў прымаўку пра сімбаль камунізму. Серп і молат, смерць і голад. Ленінскі камунізм быў рэалізаваны.
Ленін не був першостваральником міту про комунізм. Він був достатково прагматичним чоловіком і використав уже створений міт у своїх політичних метах.
Політики імкнулися міталігізувати комуністичну ідею. Саудельниками міталігізації становилися і люди звичайні цілими масами. Чому комунізм так легко подається міталігізації?
Комунізм – міт бідних, навіть люмпінізованих колов громадства. Чим громадство заможній, тим міт про комунізм менш популярний.
Натурально, люмпен, кітки на спокуси. У чым спакуса камунізму?
Спакуса тут не адна. Першая. Камунізм – гэта ўявленне людзей пра райскае. Гэта значыць найлепшае жыццё не ў боскім Эдэме, а на ўсёй зямлі. Другая. Рай пабудаваны людзьмі на зямлі і без Бога, якога не трэба слухацца, баяцца і любіць. Болей за тое, чалавек сам становіцца гаспадаром прыроды, богам гэтага свету. Трэцяя спакуса. Пры камунізме ўсе людзі роўныя. Няма падзелу на багатых і бедных, разумных і дурных, прыгожых і непрыгожых, сільных і слабых, здаровых і хворых. Чацвёртая. Кожны можа кіраваць усімі, калі ёсць жаданне. Пятое. Кожны атрымоўвае за сваю працу тое, што захоча, што ж душа пажадае. Шостае. Няма прыватнай уласнасці, ёсць толькі ўсеагульнае. Гэта значыць усё маё.
Давайте спынім пералікі гэтых спакусаў, бо іх можна паўтараць да бясконцасці. Гэта звычайныя чалавечыя спакусы, і ўсе яны прысабечаныя камунізмам. Але ж існуе меркаванне зусім іншае, што камуністычная ідэалогія увогуле злачынная.
Камуністычная ідэалогія пабудаваная на адмаўленні інстытута прыватнай уласнасці. Краіны Заходняй Еўропы, Амерыкі, нават былога СССР пабудавалі сваю эканоміку на падставе інстытута прыватнай уласнасці. Таму для іх камуністычная ідэалогія разбуральная, варожая.
Калі з высокіх трыбун казалі, сучаснае пакаленне савецкіх людзей будзе жыць пры камунізме, то аўтары яе таксама ж абапіраліся на нейкія рэальныя падставы. Што гэта за падставы?
Людзі заўсёды хацелі зрабіць гэты метры рэальнасцю і не толькі хацелі, але і рабілі. Так, на Беларусі камуністы існавалі не толькі ў савецкія часы. Камуністамі называлі, напрыклад, рымска-каталіцкія ксяндзы, якія мелі сваё аб'яднанне са статутам, зацверджаным папам рымскім у 1684 годзе. Абшчыны такіх камуністаў, яны называліся дамы, якія абавязаліся жыць сумесна, мець агульны прыбытак, дапамагаць адзін аднаму, клапаціцца пра сваю цнаслівасць, існавала ў Пінску, мела свой касцёл Святого Барамея ў Караліне каля Пінску. Дамы камуністаў у Расійскай імперыі былі зачыненыя разам з каталіцкімі кляштарамі падчас 1830-1860 гадоў. Так што міт пра камунізм вядомы ўжо дастаткова даўно.
Але ўжо на нашай памяці камуністычны міт выявіўся ў ліканічных і выразных лёзвах. Ад кожнага па здольнасцях, кожнаму па патрэбе. Чалавек чалавеку сябра, таварыш, брат. Камуністы заўсёды наперадзе. Хто быў стваральнікам і носьбітам на Беларусі камуністычнага міту?
Камуністычны міт распрацоўваўся, падтрымліваўся і распаўсюджваўся на Беларусі без малога стагоддзя, 17-го года ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, а апошнія дзесяцігоддзі пры яўнай і скрытай падтрымцы дзяржавы.
Беларусы гэтак жа ставіліся да камуністычнага міту, як і іншыя народы былога СССР.
Беларусы да гэтага міту спачатку ставіліся дастаткова прыхільна. Нават з таго кастрычніцкі дзяржаўны пераварот быў тут фактычна бяскроўны, тут фактычна мала паспрабавалі так званыя продразвёрсткі. Хаця і збіраліся выслаць Лёсіхка як буржуазнага інтэлігента, але нікога не выслалі. У Расіі, напрыклад, выслалі каля 200 знакамітых вучоных гуманітарыяў. Хоць і бралі заложнікаў, але пераважна з багатых і польскай нацыянальнасцяў. Адразу не расстрэльвалі, трымалі для абмену на красноармейцаў, што папалі ў палон падчас польска-савецкай вайны. Акрамя таго, камуністычныя ўлады абвясцілі Беларусь рэспублікай, гэта значыць дзяржавай, хоць і з абмежаванымі правамі, далі магчымасць размаўляць і ганарыцца беларускай мовай, зрабіўшы яе дзяржаўнай. І хоць адкрыўся ў Мінску канцэнтрацыйны лагер у 19-м годзе, але таксама парадкі там спачатку былі даволі лаяльныя. Па рыжскай дамове палякам гарантавалася магчымасць хадзіць да касцёла. Тыя беларусы, якія не хацелі губляць веру, назваліся палякамі і маглі маліцца ў храмах. Аднаўленчы рух у беларускай праваслаўнай царкве таксама не быў забаронены і карыстаўся падтрымкай улады. Праваслаўныя храмы працавалі, хоць бальшавікі канфіскавалі царкоўнае багацце. Да масавай калектывізацыі, масава закрыцця храмаў у 35-37 годах, дэхутарызацыі 39 года, значная частка беларусаў памяркоўна ўспрымала савецкія пераўтварэнні. Тых, хто не ўспрымаў, адсочвалі спецслужбы і залівалі ў гулаг, ці проста вынішчалі. Камунізм і страх амаль сталі сінонімамі. Знешне падтрымліваць камуністычную ідэалогію было і выгадна, і давала адчуванне бяспекі.
Але не ўсе падтрымлівалі і нават на пачатку станаўлення савецкай улады. Ведаем пра арганізацыю ў пачатку 1920-х гадоў падпольнай сялянскай партыі «Зялёны дуб», пра слуцкі збройны чын, пра аршанскае паўстанне.
Канешне, супраціў быў. Супраціў перш за ўсё тычыўся спосабаў рэалізацыі міта. Але, на жаль, ён не быў масавы і не быў паспяховым. Зараз гісторыкі, не беларускія, а больш расійскія, украінскія, займаюцца аналізам таго, як бальшавікам удалося замацавацца ва ўладзе і падавіць супраціў. Розныя прычыны называюцца. Сярод іх галоўнае месца займаюць прымус з боку дзяржавы і тэрор. Але, мяркую, адна з немалаважных прычын і тая, што беларусы спакусіліся на камуністычныя даброты і абяцанкі. І каб замаскіраваць сваё спакушэнне, яны з самага пачатку пачалі аддзяляць ідэю ад выканаўцаў, камунізм ад ягоных носьбітаў камуністаў. Калі што добрае, гэта пераўтварэнне ідэі ў жыццё. Калі што благое, вінаватыя канкрэтныя людзі: Ленін, Сталін, Дзяржынскі, іншыя кіраўнікі. Ідэя ні пры чым, партыя ні пры чым, і вядома, народ ні пры чым. Між іншым, гэты падыход і зараз паспяхова выкарыстоўваецца, асабліва пры ацэнцы падзей савецкага часу.
И еще ж мне подается, Татьяна, что белорусы не были массовыми прихильниками коммунистичного миту. Достатково узгадать, как они называли коммунистов. Коммуняки, а маль что самое бескрыдное из этих мянушек.
Мянушку, якую вы, Вячеслав, зараз узгадали, першопочатково звязанная со словом коммуна. У 18-19 годах минулого стагодия на местах буйных помещичьих майонков створались сельскохозяйственные предприемства, коммуны, на коммунистичных принципах, об угульнении у всех сродков вытворчести, коллективное бытовое обслуговывание, столовое, ясли, садки и так далее, ровная оплата працы, в особных выпадках суместное проживание. Помещицкие господарки имели добрый инвентарь, технику, шмат и иншого богатия, опрацованную землю. Все это было отдадено коммунарам, самым бедным селянам. Скончился этот эксперимент на Беларуси уже в 1920 году. Былые майонтки просто порастаскивали по хатах, а сами коммунары поразбегались. Буйные сельские помещицкие господарки были бесповоротно знищены. Конечно, люди отмовно отнеслися до этой коммунистичной з'явы. Комуняки, это, как сказала моя бабуля, лайдаки и голодранцы.
И все ж, коли при конце 1980-х годов на улице Менску под стягами БНФ и палками промовами Зянона Пазняка вышли десятки тысяч людей, с моего глядища, яны найперш выступали супроть коммунистичной улады, а не за незалежную Беларусь. Памятаю, в 1991 годе массовые акции похования коммунизму и акцию выгнания коммунистичной нечистой силы с будинку ЦК КПБ на улице Карла Маркса 38. Чому раптом белорусы так резко выказали свою ненависть до коммунистов?
Не могу погодиться, что люди выступали супроть коммунистичной идеологии, коммунистичного миту. Навод науковая интеллигенция наша не имея грунтовных антикоммунистичных прац. Люди выступали перш-наперш супроть коммунистичной партии, как одиного керуника державы, супроть хлусни и подману. Тому, как только возникают некие экономичные тяжкости, старые люди начинают казать: «Вось тады было доброе, килбаса была танная, горелка еще танней».
Але прошел непротяглый час, и коммунистичный мит у Беларуси снова ожил и начал раскручиваться певными силами, не глядя на то, что крамы заваленные колбасой. Ким и чому обновляется коммунистичный мит?
Как только коммунисты перестали быть керуючи державной структурой, колькость их зменшилась, популярность резко упала. Люди зараз инкриминуют коммунистам, особливо идеологичным работникам, насаджение массового атеизму, позбавление властности на землю, массовую на державном уровне хлусню и самоухваление. Але частка людей, якія, як яны самі кажуць, атрымалі ад савецкай улады ўсё, засталіся прыхільнікамі камунізма. Яны падтрымалі дзеючага прэзідэнта, разам сталі кіраваць. Яны лічылі, што камунізм можна пабудаваць часткова, узяць ад яго ўсё найлепшае, перш за ўсё сацыяльную абароненасць. Тое, што дагэтуль не атрымалася, да кадры былі не тыя, дрэнныя. Знойдзем новых і пабудуем. У гэтых людзей была падтрымка і ў Расіі. Яны ўраблялі адзіны камуністычны фронт, сваю лінію Сталіна.
З распадам СССР і камуністычнага лагеру зменшылася і колькасць камуністаў ва ўсім свеце. Можна сказаць, што камуністычны міт тихенько канае.
Пакуль жывыя людзі, якія бачылі даброты рэальнага камунізму, у грамадстве ёсць прывіўка ад гэтай хваробы, але спакусы засталіся. Сусветнае грамадства, каб людзі ведалі праўду пра рэальны камунізм, друкуе кнігі з апісаннем рэальнага анімітавага камунізму. Адна з іх называецца «Чорная кніга камунізма». У гэтай кнізе на падставе дакументаў гаворыцца пра тое, што камунізм за час свайго панавання ў 20-м стагоддзі забіў каля 95 мільёнаў людзей, 20 мільёнаў у СССР.
Ці існуюць рэальныя падставы для памірання міту пра камунізм у Беларусі?
Реальным магічнікам комунізму може стати тільки інститут приватної власності. Коли люди стануть власниками, вони відчують відповідальність за цю власність, за свій лос. А підстави для надії є. Приватна власність уже пускає у нас каренчики. Але я боюся, каб у нас капіталізм не зробився мітом, як раней комунізм.
Беларуская Атлантида. Життя і смерть мітов.
У передачі Вячеслава Ракіцкага брала удзел філозаф Таццяна Процька.